Vārdu satversme pirms vairāk nekā 150 gadiem izgudroja valodnieks un jaunlatvietis Atis Kronvalds, veidojot to no vārda tvert. Viņa galvenais vēstījums, ka cilvēki ir pieņēmuši likumus, lai tiem būtu vajadzīgā laikā, kur patverties, lai tiem būtu tversmes. Sakiet lūdzu, kā jūs domājat, vai visi Latvijas iedzīvotāji var pilnīgi un droši patverties, vai tomēr šajā jumta likumā laika gaitā ir radušies kādi robi?
Patiešām konstitūcijas jēga ir garantēt brīvību, cilvēktiesības katram un īpaši vājākajiem, jo stiprākais sevi jau var pasargāt vai no ar spēku vai ar naudu ietekmi, bet to vājāko vajag aizsargāt sabiedrībā. Un tā ir konstitūcija jēga visā Eiropā, ka tas ir dokuments, uz kuru atsaucoties katrs var pieprasīt taisnību, tas, lai pret viņu izturētos godīgi, respektēt viņa cilvēka cieņu. Un tas no otras puses ir valsts un arī sabiedrības uzdevums dot šo aizsardzību, respektēt vājāko katru atsevišķo personību ar viņa īpatnībām, savdabību, unikalitāti. Un ja mēs raugāmies uz satversmi, satversme darbojas, un tas arī ir tā būtiskā ziņa, jo mēs redzam, ka satversme tiek piemērota tiesās, satversmes tiesā, administratīvajās tiesās, citās tiesās, un mēs varam redzēt, ka cilvēki nāk uz tiesu, atsaucas uz satversmi, prasa aizsardzību, un tad, kad tas spriedums dot šo aizsardzību, kāds likums, piemēram, tiek atzīts par neatbilstošu satversmē, mēs varam redzēt, ka tas strādā. Droši vien neviena konstitūcija nebūs perfekta, un droši vien arī, ja mēs tā skatāmies, nu, katram ir kaut kāda vīzija, kā vajadzētu izskatīties ideālai satversmē. Bet šeit vēl viena būtiska lieta, ka mēs esam kā sabiedrība kopā. Tas nozīmē, ka ir vajadzīgs kaut kāds vairākums, kas spēj vienoties par kaut ko. Un šeit ir tā doma droši vien, ka katram kaut kur arī mazliet jāpiekāpjas, jārēķinās, ka varbūt nebūs tā, kā man gribētos, bet visā kopumā vajadzētu būt pareizai virzībai uz priekšu. Un galvenais ir nepazaudēt šo ideju, ka satversme aizsargā vājāko grūtā brīdī un nebaidīties pašam iestāties, prasīt savu tiesību aizsardzību. Un tas ir ļoti svarīgi, ka katrs iedzīvotājs zina, ko satversme sola un ir gatavs un prasmīgs zinošs, kā par to iestāties, kā to pieprasīt.
Kā nosargāt šīs vērtības šajā arī pārmaiņu laikā? Varbūt ir kādu jums formulē ieteikums?
Patiešām ir pārmaiņu laiks dažādās nozīmēs, gan starptautiskā drošības situācija ir sarežģīta, gan mēs saskaramies ar dažādām krīzēm. Tikko bija ekonomiskā krīze, tad bija Covid krīze, tagad ir karš Ukrainā, nevar zināt, kādas vēl krīzes sagaida. Tas nozīmē, ka nav tādi mierīgi leiputries vai sūnu ciema laiki un ir jābūt modriem. Un tas ir faktiski uzdevums pat vairāk tiesnešiem, politiķiem, ierēģiem raudzīties satversmē, meklēt šīs pareizās atbildes un nebaidīties arī būt drosmīgiem vai inovatīviem ar iedvesmu atrodot tās atbildes, kas der šim laikam.
Pieminējāt arī ģeopolitisko situāciju, vai tas, ka mēs dzīvojam hibrīdkara apstākļos, nu, kaut kādā veidā ierobežo satversmē noteiktās pamatvērtības, nu, kaut vai to, ka brīvi izteikties, 100. pāns mums nosaka, ka cenzūra ir aizliegta, vai kā tad tur to balansu atrast?
Nu, nevajag aizmirst, ka pirms 107 gadiem, kad tautas padome sanāca, proklamēja valsti, satversmes sapulces ievēlējām pirms 105 gadiem, mēs arī bijām hibrīdkara apstākļos. Jaunā Latvijas valsts cīnījās ar padomju Krieviju, Ļeņina Krieviju, un pierādīja frontē savu dzīvotspēju. Un šajos apstākļos jāatcerās, ka komunistiskā propaganda bija ļoti efektīva. Tas nozīmē, ka tā ideja, ka ir tas hibrīdkarš, ir apdraudējums, kaut kur bija klātesošs mūsu satversmes autoros, viņi to bija redzējuši, un lielā mērā tas satversme ir tie instrumenti, kā balansēt, un pēc būtības atbildot, demokrātija ir jānosargā, katram jāapzinās demokrātijas vērtība, ko nozīmē demokrātiska valsts, ko nozīmē neatkarīga valsts, bet nosargājot demokrātiju, mēs nedrīkstam pazaudēt katra cilvēka brīvību. Un tas ir tas jautājums par to līdzsvaru. Tā ir tā, varētu teikt, lielā satversmes māksla, kā šo līdzsvaru katrā konkrētā gadījumā atrast. Jāteic arī tā, ka ne tikai Latvijā, bet arī daudz vietā Eiropā un pat vecajās demokrātijās šos līdzsvara meklējumus meklē, gan pilsoņi vēlēšanās ejot izdarot savas izvēles, gan tiesas vai ierēģi, un attiecīgi arī politiķi, un tad mēs varam redzēt patiesībā arī to, ka tās problēmas, ar ko mēs saskaramies, ir visur, Nav tā, ka mēs esam jauni, nemākulīgi un citi ir daudz veiksmīgāki. Un ja mēs vēl tā plašāk paskatāmies, varbūt pat piemēram Latvijas un Baltijas valstu demokrātijas, šeit gan tā kā gadīs jāpiedauza pie galda, lai nepiesauktu, bet pēdējās desmitgadēs ir salīdzinoši mierīgākā, stabilākā situācijā, nu, kaut vai salīdzinot ar lielajām demokrātijām Amerikas Savienotās valsts, Francija, kas par izaicinājumiem tur ir.
Pieminējāt Amerikas Savienotās valstis, prezidents Donalds Trumps labprāt arī pamainītu savas valsts pamatlikumu, lai ilgāk turētos pie varas un viņam būtu lielākas pilnvaras, bet vai kaut kas tam līdzīgs var notikt arī pie mums kaut kādos apstākļos? Varbūt tas jau nemanāmi notiek, piemēram, palielinot citos likumdošanas aktos prezidenta pilnvaras, nu, tagad grib viņam dot iespēju Latvijas Bankas prezidentu izvēlēties.
Tas ir ļoti sens stāsts, varētu pat teikt pašas Satversmes vēstures stāsts ir stāsts par balansu vai līdzsvaru attiecībās starp Saeimu un prezidentu. Jo jau 20. gadā, 22. gadā, pagājušajā gadsimtā Satversmes sapulcē bija vieni, kas gribēja parlamentāru republiku bez prezidenta, un bija citi, kas gribēja tautas vēlēt, tieši vēlēt prezidentu ar lielām pilnvarām. To iznākumu par Saeimas vēlēt prezidentu izšķīra trīs balsīm. Iedomājieties, no 152 balsīm ar trīs balsīm aiziet kompromisa risinājums. Bet tas kompromiss laikam ir bijis tik labs, ka mums ir prezidents, bet Saeimas vēlēts prezidents. Un savukārt mums palika arī parlamentāra republika, ka lai arī ik pa brīdim ir mēģinājumi rakstīt Satversmi, paredzēt kādas pārmaiņas, tas nav guvis vajadzīgu atbalstu. Jo viens ir vienoties par saukli tautas vēlēts prezidents, bet tiklīdz mēs sākam runāt par detaļām, kādas pilnvaras, kāds pilnvaru termiņš, kādas attiecības, katram, kuru vieno šis sauklis, patiesība ir kaut kāds savs priekšstats, uz kuru valsti vairāk skatīties, kā, nu, pie kopēšanas. Nu, kāds uz Amerikas Savienotā valstīm skatās, kāds varbūt klusībā uz Krieviju, kāds uz Franciju, kāds uz Poliju, un tad tur nesanāk nekāda vienošanās. Un, ja mēs runājam arī par valsts prezidenta priekšlikumiem attiecībā uz pilnvaru palielināšanu, tā ir tāda diezgan konsekventa lieta, kas ir Latvijai raksturīga pēc Satversmes darbības atjaunošanas, ka mēs jūtam, ka vajag vēl vienu līdzsvarojošu spēlētāju politiskajā sistēmā. Nepietiek ar parlamentāro vairākumu un mazākumu, bet vajag vēl vienu varas centru, kurš tā kā piepalīdz to līdzsvaru noturēt. Tādā ziņā tā loma, ko valsts prezidenti ir spēlējuši, un šeit droši vien ir klasiskā atmiņā Vairas Vīķes Freibergas prezidentūra, ir šo sistēmu līdzsvarojoša un patiesībā mazliet arī ļāvus ik pa brīdim, piemēram, tādas lietas, kas parādās, kā, piemēram, nezinu, valdību nestabilitāte vai biežas koalīciju maiņas, to mazliet amortizēt un nodrošināt lielākus ilgtermiņa lēmumus. Līdz ar to tas ir tāda uzlabojoša detaļa, bet nevis mēģinājums, teiksim, sistēmu salaust vai pārveidot. Mums jau pieredze ir tas arī mēģinājums šo sistēmu salaust. Kārlis Ulmanis pirms apvērsuma rosināja tautas vēlēt prezidentu. Un tur jau bija diezgan tālu tikuši, ja nebūtu bijis apvērsums, būtu bijis trešais lasījums galīgais, un ļoti iespējams jau būtu arī tāds, nu, pamatīgi gruntīgs prezidents ar lielām pilnvarām. Un ja mēs, piemēram, paskatāmies, tie 30. Gadu regulējumi Igaunijā Lietuvā ar tādu stipro prezidentu, dominējošo prezidentu, nu, tās konstitūcijas bija tādas, kuras nevarēja atjaunot 90. Gados. Nu, tas vairs nebija demokrātiski. Un mums paveicās kaut kur, ka Ulmaņa kungam neizdevās, un līdz ar to mēs varējām atjaunot Satversmi.
Atgriežoties tieši pie Satversmes, pēdējos gados strauji attīstās mākslīgais intelekts. Un tas varbūt gan kā palīgs, gan iespējams arī kā drauds. Satversmē par mākslīgo intelektu tur nav ne vārda. Vai tā atpaliek mazliet, vai tur tomēr ir...
Ar Satversmi ir tā, ka Satversmē modernākais tehniskais vārds, kas ir lietots, ir vārds aktis. Angliskotajā latviešu valodā teikt, ka tie ir tie faili, kas ir tie papīra aktis, kur ir iešūti dokumenti, sakārtoti tādās mapēs, un ir tiesība Saeimai izprasīt šīs aktis no valsts un pašvaldību iestādēm. Tas nozīmē, ka Satversme runā vēl tādā 20. Gadu valodā. Bet tas nenozīmē, ka Satversme neregulē šodienu, un tas nenozīmē, ka Satversme jau kaut ko nesaka par mākslīgo intelektu.
Ja tomēr saka.
Jā, jo varbūt nav uzrakstīts, bet tās vērtības, tie principi ir pateikti. Un tā mums arī jāskatās, piemēram, katra privātā dzīve. Tā ir aizsargāta. Tas nozīmē, ka es nevaru izveidot, piemēram, jūsu dziļviltojumu un viņu sākt izplatīt. Lai gan tehnoloģija to ļauj, es pārkāpju Satversmi. Tas nozīmē to, ka man ir pienākums un arī tiesības iegūt izglītību, tas nozīmē, ka man pašam jāiegūst izglītība. Es varu izmantot tehnoloģijas kā atbalstu, lai izdarītu ātrāk, efektīvāk, veiksmīgāk, bet es nevaru ekspektēt un to neaizsargā, ka tehnoloģijas manā vietā izdarīs manu darbu. Tas interesantākais, ka tekstā tas neparādās, bet arī varbūt labi, jo tās izmaiņas ir tik straujas, ka tas noveco ātrāk iespējams nekā likumdošanas procesa notiks, bet mums jāspēj saskatīt, kā mūsu brīvības, mūsu tiesības, arī vērtības, sabiedrības intereses, nu kāds ir tas līdzsvars konkrētajā gadījumā.
Pirms laba laika iedzīvotāji atrada Satversmē kādu robu. 2012. Gadā izdevās savākt balsis, lai notiktu referendums par krievu valodu kā otru valsts valodu, un vairumam iedzīvotāji nobalsojot pret tādu iniciatīvu, Satversmi papildināja ar ievaddaļu, kurā minēts, ka latviešu valoda ir vienīgā valsts valoda. Un tagad saprotam, ka nu, tāds referendums otro reizi vairs nu, nevar notikt, vai saredzat kādu potenciālo risku kādā citā jautājumā?
2012. Gada tautas nobalsošana par otru valsts valodu vienā ziņā ir bijusi ļoti būtiska un efektīva un svarīga, jo latviešu valoda jau bija ierakstīta Satversmē kā valsts valoda, un latviešu valoda jau bija ierakstīta kā vienīgā valsts valoda Satversmē. Bet tas bija ierakstīts nevis leģendārajos 20. Gados, bet 90. Gadu grozījumos. Un īsti pilsoņi to nebija tā kā pārdomājuši, svēruši to būtiskumu. Un tas vairāk bija tāds, nu, parasti ir pants par valsts valodu ierakstīsim. Un šis 2012. Gads bija tāds izaicinājuma punkts, kur sabiedrībai tika uzdot šis jautājums. Un tas rezultāts, gan atsaucība, gan aktivitāte, gan arī diskusijas, lielā mērā nu, ļāva mums kā sabiedrībai pašiem par sevi kopīgi pārdomāt. Un tas jau arī ir faktiski galvenais mērķis, ka sabiedrība ir aktīva, sabiedrība nav vienaldzīga, un sabiedrība varbūt pat ir gatava izskauties par to būtisko un svarīgākajām lietām, kas ir principiālas. Un tad mēs patiesībā no tā arī redzam latviešu valodas svaru un to emocionālo nozīmi. Jo katru nāciju kopā satura kaut kas cits, un faktiski mēs jau sākām ar Kronvalda dati un jaunlatviešiem, un nu, tas ir neizbēgami, ka latviešu nācija, kas pēc tam pārtapa Latvijas valstī, nobriestot, izaugstot, auga caur valodu, caur zināšanām, izglītību, dziesmām, tradīcijām savā valodā. Un mums šī valodas izjūta nepieciešamība ir ārkārtīgi būtiska. Sabiedrības ir dažādas, bet mums tas ir ļoti izteikti, un tas parādījās ļoti acīmredzami. Un šobrīd, ja mēs lasām kaut vai Satversmes tiesas spriedumus, tur ir ļoti daudz par latviešu valodu, daudz lietu, un man liekas, sabiedrībā tas joprojām ir karsts temats dažādos griezumos, tas parāds ir būtiski. Ja mēs runājam par robiem Satversmē vai nepilnībām, vienmēr jau var kaut ko pielabot, tas tā kā lauku māja, jūs nekad viņu nebūsiet sagatavojuši pilnībā, vienmēr vajadzēs kaut ko pielabot, paplašināt, bišķiņ pieremontēt, kaut ko izvest ārā, kāds būgružus, vēl kaut ko. Tādu fundamentālu lietu, kas varbūt traucētu, es domāju, ka nav, jo mēs arī redzam, ka sabiedrībā un politiskajās partijās nav liela pieprasījuma pēc radikāliem grozījumiem. Lielā mērā droši vien jāapzinās, ka teiksim, varbūt tās problēmas, ar ko mēs saskaramies ikdienā, tik daudz nerada Satversme, kā mēs paši. Respektīvi, tās lietas, kas mums varbūt nepatīk, mēs īsti nevaram izlabot ar Satversmes grozījumiem. Nu, mēs nevaram uzrakstīt, ka dzīvosim labāk Satversmē. Tās ir tās lietas, kas katrai sabiedrībai pašai jāizdara arī bez Satversmes, bet tā Satversmes labā lieta man šķiet ir tas, ka viņa mūs sasaista ar valsts pirmsākumiem, ar tiem, nu jau teiksmainajiem valsts dibinātājiem, un ka tie spēles noteikumi ir viņu doti. Mēs neesam vienojušies paši par tiem noteikumiem. Mēs tos noteikumus pieņemam tāpat kā hokeja spēles noteikumus, tāpat kā šaha spēles noteikumus, un pat, ja mums gribētos, tā sakot, kaut ko tur pamainīt, izrādās, ka tā spēle labāk tomēr ir pēc vecajiem noteikumiem.